Divi latvieši satikušies pie basketbola arēnas Rio de Janeiro, otrā pasaules malā, un viens esmu es, Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio žurnālists, otrs ir basketbola tiesnesis Oļegs Latiševs, kurš tiesā šo olimpiādi kā vienīgais Baltijas pārstāvis no tiesnešu ģildes. Sveiki, Oļeg!
Labvakar!
Rio de Janeiro basketbols izšķirošie notikumi ir klāt. Šī vairs nav jūsu olimpiskā debija. Kādas atšķirības starp Londonu un Rio?
Tas ir sabiedriskais transports, kā kaut kur nokļūt. Tas ir viens. Sportiskā ziņā viss ir pilnīgi tas pats. Ir labas spēles. Vienīgi man personīgi ir labākas spēles, vairāk vīriešu spēles šajā turnīrā. Un atbildīgākas spēles. Vispārējais sportiskā ziņā komandas ir ļoti augstā līmenī un prieks skatīties tādu basketbolu.
Rio olimpiskās spēles daudz bija bažu pirms tām, vai varat apstiprināt? Nu, tas, kā jūs uzņem, tas, kā šeit notiek visa organizācija, nokļūšana uz spēlēm, vai viss ir arī tur visu augstākajā līmenī un strādā kā pulkstenis?
Sākotnēji mēs bijām ieradušies šeit vispār 10 dienas pirms turnīra sākuma, ja mums bija sagatavošanas nometne, pilnīgi citur ārpus Rio, 200 km no Rio mums bija sagatavošanas nometne. Tur viss bija ļoti labi, tad mēs esam atbraukuši uz Rio, mēs dzīvojam viesnīcā kopā ar wrestling tiesnešiem un badminton tiesnešiem. Tā kā, tādā ziņā visi kārtībā, arī transports, varbūt kādu reizi kavējās vai aizbrauc ātrāk, bet tas ir tāpēc, ka ir grafiks precīzi un mēs esam kavējušies. Visā pārējā ziņā visi kārtībā.
Kāda ir tā jūsu darba diena, kā tā sākas un kā tā paiet, varbūt varat ieskicēt? Nu, no rīta pieceļties, droši vien, ka brokastis, nu, kas ir tie svarīgākie elementi tādā dienā, kurā vakarā ir jātiesā spēle?
Jā, nu pirms brokastiem, jā, mēs pieceļamies, ap kādiem 8 aizējām uz sporta zāli, tad mums ir iesildīšanās uz kādu pusstundī, tad mums ir brokastis, pēc brokastiem mums ir video analīze par interesantākajām epizodēm, kas ir bijušas iepriekšējās dienās vai spēlēs. Ja ir bijušas dienas, kad mums nebija nekas, un tad ir kāds paskatās savu spēli, ja ir bijusi iepriekš pāanalizē. Un tad ir pusdienas, un tad jau dažreiz pagulu diendus, un tad gatavojas jau iet uz spēli.
Mūsu saruna šobrīd notiek pirms vienu no pusfināla mačiem. Pastāstiet varbūt līdz šim brīdim, kuras spēles ir jūsu kontā, kur mēs jūs redzējām uz laukuma, Francija un Spānija, tā bija viena, nesanākā vēl?
Godīgi, es viņus neskaitu, vienkārši spēles eju un tiesāju. Viena, ko es atcerējos, ir Amerika pret Franciju, tad bija ļoti tāds liels rezultāts, bet starpī bija maziņi 3 punkti. Tā bija tāda atmiņā paliekoša spēle. Pārējās, es neatceros, vienkārši bija daudz spēles. Es atceros, ka Amerika valsts tiesāja pirmo spēli ar Ķīnu, Horvātija tiesāja ar Spāņiem. Jā, bija ļoti labas, daudz spēles kopumā vīriešu basketbolā. Jā.
Šajā olimpiskajā turnīrā jums vairāk tomēr vīru spēles nekā dāmu mači?
Jā, viennozīmīgi. Viena spēle bija tikai sievietes, pārējais vīrieši, jā.
Atšķirās tas kaut kā niansēs, jums ir galvā jāpārslēdzās, es tagad tiesāju dāmas, tagad kungus.
Pēdējā reize, kad es tiesāju sieviešu basketbolu, bija 3 gadi atpakaļ. Un tad līdz ar to es dažreiz man nav saprotami lēmumi, vai arī kaut kas nav tā kā parasti basketbolā. Bet arī sievietes šeit spēlē ļoti augstā līmenī un ir ļoti labs basketbols arī sieviešu.
Tas, ka jūs esat vienīgais tiesnesis no Baltijas valstīm un šogad vispār no Eiropas ir par 3 tiesnešiem mazāk nekā Londonā, tas acīm redzot arī geogrāfijas dēļ, cik liela atzinība tā ir jums pašam personīgi?
Nu, ja man ir uzaicinājuši, liels gods būt šeit otro reizi pēc kārtas, otrajās olimpiskajās spēlēs, man ir liels prieks. Nu, es varbūt parādu ceļu, ka jebkurš cilvēks, nu, ja viņš pietiekoši daudz strādā, no, arī no mazās valsts var tikt uz olimpiskajām spēlēm un nevienu vienu reizi. Un es ticu, ka arī no mūsu valsts es nebūšu vienīgais, kas tiks uz olimpiskajām spēlēm, jo mums auga ļoti labu jaunā paudze.
Mēs ar kolēģiem vakardien runājām, ka Oļegs Latiševs tātad tiesā pusfinālu. Vai ir kāda iespēja jūs ieraudzīt uz dēļiem arī kādā nākamā lielākā spēlē vēl šajā turnīrā?
Neko nevar izslēgt. Neko nevar izslēgt un neko nevar zināt. Viss būs atkarīgs no tā, kā šodien sevi parādīšu un kā zaigu zvaigznes sakritīs.
Tas nozīmē, ka jūs no malas visu laiku vērtē. Šī tiesneša sniegums bija labs šajā mačā. Mēs viņu varam likt atbildīgākā spēlē arī tiesāt. Ir kaut kāda acis no malas, kas visu laiku vērtē?
Katru reizi pēc spēles mums ir uzreiz analīze iet par katru tavu svilbi, kas ir bijusi. Stundu pēc spēles tas mums aizņem tā kā analīze. Mums vēro un vērtē visu laiku.
Vērojam un vērtējam šeit Rio ne tikai basketbolu, arī Latvijas atlētu startus. Nu, medaļas pozme nav, bet vai Oļegs Latiševs arī ir redzējis kādu startu televīzijas ekrānā droši vien vai klātienē?
Es mēģinu skatīties televīzijā, cik vien varu. Uz citiem sporta veidiem īsti mēs netiekam, ja mēs tiekam tikai uz basketbolu. Žēl, ka latvieši šoreiz neko nav paņēmuši, bet tāds nežēlīgs sports ir. Skumi mazliet. Bet viņi ir cīnījušies, visi ir vienkārši maleči. Man prieks, ka Latvijā aug tie sportisti, un viņi ir labā līmenī, vienkārši šogad nav paveicies.
Tālūk, basketbola tiesnesis Oļegs Latiševs. Oļeg, es domāju, ka vairāk es jūs neaizkavēšu, jo šeit esam pie autobusa, un jums ir jādodas iekšā ģērtuvēs, lai gatavotos mačam. Nu, tad jānovēl, lai labs mačs, lai katrs vilpi ir vietā, un tad arī tā visu redzošā acis saka, ka ir labi, un var arī kādu lielāku maču notiesāt vēl šajā turnīrā.
Paldies, Lasku!